Branka najprej vprašamo, kako se je začelo njegovo zbiranje znamk, oziroma lahko rečemo kar filatelističnega, poštnega materiala.
Torej seveda sem najprej pri kolegih, tudi filatelistih, ki so imeli odveč določeno število znamk, ali so jih oni že imeli, ali jih ni zanimalo, da so še kasneje dobivali in tako naprej. Ampak veliko sem dobil na podobnih semnih, kot tu je prvo soboto v mesecu tu. Je tudi prinesel vojaške zadeve, ampak prinesel tudi pisma in tako naprej.
So to pisma, razglednice?
Ja, pisma, razglednice bolj malo. Razglednice tudi, ker so se večkrat zgleda, tako je sodim, večkrat šle iz rok v roke, tako da so številne razglednice, za katere nisem mislil, da bodo tako slabe, kot so podobne pismim, ker večina pisem je slabih. Ker je mehek papir in tako naprej predstavljanje poštarja iz ene torbe v drugo in ali pa še na uradih, poštnih uradih, veliko so se pokvarile tisa pismo. Ne.
A vi te znamke s pisem pol odlepljate?
Ne postim gor, ker potem, če vzamem, če odlepim, potem to spada, ne spada več v poštno zgodovino, ker ni bilo še drugih podatkov, tu odkot prihaja pismo. Zato so vedno, ves material, ki sem ga dobil filatelistični, je vedno na originalnih ali kartonih, to se pravi razglednice, ali pa na papirju. Ne. Zdaj znam, ki mi se v glavnom ne ukvarjam, več v glavnom se ukvarjam z poštno zgodovino. To se pravi pisma, kjer so gor določene znamke. Trenutno zdaj tudi oblikujem osamosvojitev Slovenije še leta 90 od referenduma naprej in so znamke bolj, ker pa so na pismo, pa v glavno obdelujem pisma. Pisma in to pisma iz naših diplomatskih predstavnicov po svetu. Ker tam so bili tudi, bom rekel, ne samo Goričane, ampak tule predel Goriške, sem pustil znamke gor na pismih, ne? Ker mora biti čim bolj celotno pismo, neč pomeškano, čim lepše. Seveda, najlepše pa mora biti tisti predel na teh pism, da bo jasno napisano, odkot prihaja tisto pismo. Ne? Recimo, imam težavo iz Argentine, ker je, ne vem, Olazabala ne vem, kaj je. Ampak iz Olazabala je pismo šlo naprej v Novo Gorico. Zdaj nima napisano ne v katerem mestu, ne ulico, nič. In tako. To so pač naletel na do zdaj edinstven primer, ko me ustavlja. In tako je pismo imam 4 iz našega predstavništva v Buenos Airesu.
Kaj pa sodi v opis zbirke znamk?
Prvo, če gremo iz zgodovinskega stališča, če je zbirka naravnana na to, da prikaže določene politične, zgodovinske dogodke, potem je treba tisto najprej obdelati. Druga stvar je, potem, če se doda še kaj, da kdo je znamko narisal. To bi bilo tudi dobro. Recimo, ko je znamka izdana, potem so podatki tam napisani, kdo je to formiral, oblikoval in tako naprej, ne. Potem pa seveda igra vlogo tu politika. Vedno, ko se kaj v neko znamko, ne bom rekel prav politično, ampak ki se nasanja na politiko, ko se je to izdalo, je bilo vedno še nekaj dodanega v opisu, ne pod znamkom, ampak potem v objavi o znamke je bilo večkrat napisano, zakaj in kako je prišlo to. Take stvari so bile, moram reči, za zbiratelje so koristne, ker prvič ve, kam, v kakšen sklop tisto znamka sodi, drugič lahko tudi potem napiše po znamko, bila izdana za ta in ta dogodek in če pa zgodovinsko, za zgodovinsko dogodek, je treba pa še kaj več povedati. Ne? In tako vse tole potem je koristno ob izdaji znamke. Ne? Zato moram reči, naša pošta slovenska do zdaj je bila zelo učinkovita.
Kakšne podobe pa najdemo na znamkah?
Znamke prikazujejo vse mogoče zadeve. Od nekih proizvodov preko krajev. Vem za zbira samo zvonike. Znamke z cerkvenimi zvoniki. Skratka, to seveda spada v poštno zgodovino. Ne? In tako. Ne?